Äripäeva raadio. Sisuturundussaade.
Soraineni sagedus. Mitu arvamust, üks eesmärk.
Tere tulemast kuulama Soraineni sagedust. Mina olen Maarja Sõrm, minuga täna siin.
Kaupo Lepasepp, tere!
Hea kolleeg Kätlin.
Tere!
Ja Henri Lindal Saunumist, tere!
Tere, tere!
Et oleme saanud väikeste viperuste najal kõik kenasti kokku tulla, et nädal hiljem ka algselt planeerisime, aga vähemalt kohal ja in good spirits. Et võibolla enne, kui me lähme siin pisidetailidesse, ma võibolla Henri käest küsiks üle, et kuna me tutvustasime siin kui Henrit Saunumist, et sa räägiks, et millega Saunum üldse tegeleb ja
Mina olen Henri Lindal juhatuse liige Saunumis, et Saunum on Eesti saunatehnoloogia ettevõte. Toodab keriseid ja automaatikat ja nüüd ehitame saunu ka. Me teeme põhimõtteliselt kõike, mis saunadega mingit seost omab.
Kui saunadega seos, siis mul tuleb millegi pärast meelde need kapteni mütsid ja siis need vihad, aga neid ilmselt ei tee, eks ole?
Neid me ei tee sellepärast, et meie tehnoloogiaga ei ole enam mütse vaja.
Te olete mõnevõrra kõrgtehnoloogilisemad.
Just.
Aga et ennem kui me siia päris tehnoloogias sisse räägime, võtame võibolla selle saladuskatte ka maha, et kes on see meie müstiline kolleeg Kätlin siin meiega täna eetris?
Ja mina siis Kätlin Krisak ja Soraineni finants- ja kindlustusõiguse valdkonna advokaat ja tegelen põhiliselt kapitaliturgude tehingutega viimasel ajal siin.
Siis me paneme tänases saates kokku kõrgtehnoloogilised saunatarvikud ja siis sinu teadmised.
No proovime.
Aga kuidas nad siis niimoodi ristuvad?
Mõned kuulajad võibolla on kuulnud, et eelmise aasta detsembris Saunum tuli börsile, õigemini siis börsi First North nimekirja ja tuli suure pauguga, mis tähendas seda, et see nende IPO oli väga-väga edukas ja peale seda tegelikult see, mis Eesti kapitaliturgudel lahti läks, on kergelt öeldes pretsedenditu ja peale seda me oleme saanud ikkagi väga-väga palju päringuid, kõik tahaksid seda edu korrata ja sellepärast oleme siia palunud ka Saunumi, sest nemad on nii öelda selle First Northi eestvedajad siin Eestis.
No see on nüüd natuke julgelt öeldud, palju öeldud, aga olgu peale.
Sina ise seda ei öelnud, seda öeldi sinu eest, nii et ei pea olema tagasöeldik.
Ja ma võin mõned numbrid öelda siia, et tegelikult kui First Northi turgu vaadata, siis Baltikumis on üldse 12 ettevõtet aktsiatega seal ja nendest 6 on Eestis ja eelmise aasta selle hetkeni, kui Saunum tuli, siis oli Eestis täpselt 1 ettevõtja.
Võibolla enne, kui me läheme First Northi erinevate detailide juurde, et eks rääksid, mis First North üldse on?
Jaa, hea küsimus. First North on selline alternatiiv turg, et kui me räägime börsist klassikalises mõttes, siis börs on reguleeritud turg, aga Eestis on siis lisaks sellele ka sellistele väiksematele või algavajamatele ettevõtetele mõeldud First Northi turg ja see ta siis ongi.
Ja kelle kiidi alda siis tegutseb ja kuidas ja?
Seda opereerib Nasdaq, täpselt samamoodi nagu reguleeritud börsi ja Nasdaq tegutseb tegelikult lisaks Eestile kogu Baltikumis ja tegemist on suurema ettevõtmisega, see tähendab, et nad on ka Põhjamaades, USAs ja mujal maailmas.
Täna on meil jah selline saade, mis on looritatud mitmete saladuskatetega, et kõigepealt, et kes oli eetris või kes on eetris, seda võtsime saladuses, et nüüd kuulaja on juba tegelikult aru saanud, et täna me tegelikult räägime rahastamisest. Räägime ettevõtete tegevuse rahastamisest, teekonnast rahastamisel ja enne kõike siis Saunumi sellise kaasuse näitel arutame seda, et kuhu sobib First North ja kus on mingisugused teised rahastamise võimalused. Ja Kätlin meil tõesti pangandus- ja finanseerimistehingute valdkonda lausa juhib, tegemist ei ole sealt lihtsalt advokaadiga, vaid tegemist on valdkonna juhiga ja selle projektiga, Saunumi projektiga oli ta tegelikult ka siis lähedalt seotud selle osaga, mis oli nagu juriidiline pool.
See meenutab mulle, kui minna detailidesse, et lugesin enne just saate algust seda Saunumi edulugu seal First Northis, et kuskil ei meelde selline number nagu 460% kasvu. Et milleks, kellele Bitcoin? Kuidas sa kommenteerid seda, Henri?
Ma olen alati öelnud, et ega meie ju seda hinda ei reguleeri, et aktsia hinda ja kasvu reguleerib ikkagi investor. Ehk siis, et kui investor meisse usub, siis ta ja usub tulevikku, siis ta julgeb ka kõrgema hinna pealt aktsiat osta. Et see, et kas ta nüüd on 200% või 300 või 500 või 600, siis noh, see on kindlasti tore, aga see meie igapäevast tegevust tegelikult oluliselt ei mõjuta.
Aga kuidas see teie igapäevast tegevust on mõjutanud see nii-öelda noteerimine First Northil?
No alustuseks oli see, et oli ikkagi, miks me sinna läksime, eks ole, et meil oli ju vaja lisakapitali oma arendustegevuste jaoks nii tootearenduses kui uutele turgudele sisenemisele ja noh, väga palju valikuid tegelikult siis ju laua peal ei ole, et Eestis on, võid minna panka laenu võtma, võid Funderbeamist küsida, muidugi võid ka küsida investoritelt väljaspool börsi, eks ole, ja siis kõige lõpuks on alati laua peal ka see, et minna börsile. Meie ettevõttes on asi natuke teistmoodi, et kuna meil on nõukogus Lauri Meidla, kes tunneb börsi läbi ja lõhki, siis meie jaoks oli see üks esimesi valikuid, mis laua peale tuli, aga noh, lõppude lõpus kõik algab ikkagi sellest, et asutajad on oma raha sisse pannud, tegelikult meie puhul oli ka väike pangalaen veel otsas ja siis, et järgmis sammu astuda, siis oli lihtsalt kapitaliturult vaja lisavahendeid saada. Et noh, tegelikult täiesti tavaline, loogiline ja normaalne tehete järjekord.
Kas Lauri juhatas teid siis õigesse kohta oma teadmiste oskustega või kuidas see protsess teil majaseselt käis, et kuhu siis seda lisakapitali vajadust minna rahuldama?
No, Lauri tuli lihtsalt selle hullu ideega, et teeme siis juba First Northi. Kui juba, siis juba. Eks me muidugi olime tutvunud ka Funderbeami tingimustega ja eks me olime mõelnud ka teise ja kolmanda variandi peale, aga ühest hetkest see tundus nagu mõistlik valik. Eks seal taga on nagu mitmeid seoseid, et ei saa mainimata jätta, et ühed kõige esimesed kliendid, kes kunagi Saunumile tekkisid, on Karri Ginter ja Agu Sorainen. Et seda ei tasu ka nagu mainimata, et see Sorainini osalemine selles projektis on natuke siukse pikema habemega. Mõistegi on nad üks nendest teenusepakkajatest, kes üleüldse kvalifitseeruvad börsil nõustama juriidiliselt, aga noh, meil on kuidagi siukene, oleme hästi lojaalne nii-öelda seltskond, Saunumi seltskond, et kui inimesed meisse usuvad, siis me usume neisse vastu.
Kärri juures olen mäest seda Saunumi produkti tegelikult saanud katsetada ja see on tõesti väga meeldiv lahendus. Ma korra küsin veel natukene samm laiemale ka, et kui laiemalt pilti vaadata, et kas Eesti on ikkagi otsinud oma Spunki või Eesti Nokiat, aga et kui vaadata, et mis tegelikult saunamaailmas toimub, iglusaunad, huum, neid on kindlasti veel teisi ka, et kas siis saunatehnoloogia ongi nüüd Eesti Nokia või kuidas sa seda pilti nii-öelda makrotasemel vaatad?
Noh, Nokia, eks Nokia, kas ta nüüd ongi nii hea kõlaga sõna enam tänapäeval.
Eesti
aga,
Apple.
Ütleme, Eesti Apple, jah. Aga miks mitte? Ma arvan, et Eesti aladel saun on niisama tähtis ja vana ja traditsiooniline kui Skandinaavias. Meie traagika seisneb selles, et kui saun nii-öelda hakkas maailma minema, siis me olime okupeeritud. See oli meie probleem. Et tegelikult praegu, ma olen siin maailmas ringi ka liikunud seoses Saunumiga ja paljude inimeste jaoks nii Euroopas kui Põhja-Ameerikas on ikkagi sauna ja kerise sünonüümiks on harvia. Nad ei tasu ära unustada, et nad on 71 aastat turul olnud firma ja nemad ju alustasid 1950. oma võidukäiku nii-öelda, et miks mitte ei oleks võinud see olla keegi Eesti firmadest ja praegu võib-olla defineeritaks sauna maailmas ka Eesti järgi, mitte Soome järgi, aga teada, ega siis me oskame seda teha väga hästi ja see, et kuna me oskame, me saame saunast aru ja oskame head sauna teha, siis see ongi Eesti firmade, saunafirmad, ma arvan, eduloo alus, et ega see ei tule tühja koha pealt.
Aga kuidas see, nagu see saunum üldse nagu alguse sai, et noh, väga paljud inimesed, mina nende hulgas, ma lihtsalt lepingi harvi ja kerisega ja panen selle endale sauna ja kütan ja olen nagu rahul. Tundub, et teie ei olnud rahul. Et või mis see nagu see lähtepunktiks sai?
Meil on idee autor ja leiutaja Andrus Vare, kes tõepoolest ei olnudki rahul oma saunaga ja tema soov oli oli oma Nõmme kodus järgi teha siis suitsusauna efekti. Ja selleks, et see suitsusauna pehme, pikk, mõnus leil oma keldri sauna tekitada, siis tal oli lihtsalt vaja selleks ühte abivahendit ja siis nad tema ja siis meie tänane arendusjuht Ardi Lippur siis 20 umbes plus miinus jah 20 aastat tagasi mõtlesid ühe seadme välja, mis hakkaks füüsikale vastu töötama ja sellest tegelikult saigi saunum alguse. Tõsi küll, firma asutati 2014, ehk siis et 12-13 aastat hoidis Andrus seda saladuses kiivalt oma maja keldris. Mm-hmm. Ja noh, peale seda muidugi toimus arendustegevus, noh, tulid, kui firma asutati, siis firmal on kolm asutajat, et lisaks Andrus Varel, Lauri Paever ja Lauri Meidle. Ja 5 aastat panid nad oma raha sisse, arendasid, pettusid, pingutasid, muretsesid, mõtlesid, jälle panid raha sisse, kui nii lõpuks jõudis asi nii kaugele, et oli võimalik inimestele midagi näidata ja oli esimesi seadmeid võimalik müüa. Ja siis, kui 2020. jooksul sai turult tagasi seda, et see toode, see funktsioon võiks lennata, siis jah, oli loogiline nii-öelda samm, et noh, tõstame siis raha ja paneme suuremalt.
No aga tundub, et ongi selline Apple'i lugu, et alustanud, noh, mitte garaažis, vaid alustanud oma saunas, on ja. Ja siis ma saan ka aru, et teie esimene tootearendus, esimene rahastamine käiski nii-öelda klassikalisel meetodil, et asutajad ise.
Just.
Sõbrad, sugulased.
Ja sõbrad, sugulased ei pand, et õnneks nõukogu liikmed või asutajad, tänased nõukogu liikmed toonased asutajad on muutes ettevõtmistes üsna edukad, et suutsid nii-öelda oma raha pealt seda panna, et ja noh, eks siis ühel hetkel korona ajal võtsime korraga natuke laenu ja peale seda siis oleme 2 korda First Northilt tõstnud, et ega noh, lõppude lõpuks on see, et meie ambitsioon ei olnud ju kunagi tulla turule lihtsalt, vaid meie ambitsioon oli kasvada ja on kasvada väga suureks. Ja eks need sammud, mida me praegu astume, lihtsalt on sammud sellel teekonnal.
Mm-hmm. No eks me üritamegi siin kuulajale teie näitel seletada, et kuidas ühe ettevõtte asutamine ja rahastamine käib. Et teie loos on nagu väga selgelt näha see asutajate ja sõprade lugu. Aga miks te panka läksite või mis kaalutlustel te nagu pangast küsima läksite ja miks te sealt rohkem ei küsinud?
Vaat mina siis ei juhtinud seda firmat, et ma ei oska päris lõpuni seda seletada, et eks nii nagu meie investorid või ma ei teagi, kas meie investorid, aga LHV foorumi investorid naljahambad ütlesid, et aga poisid te võtate ju 500 000, kui esimene tõstmine oli, et see pole ju mingisugune kapital, et see on rohkem sükkene marketingipo. Mm-hmm. Et ka seal on teatav kogus tõde selles ütluses sees, mm-hmm. mitte ainult, aga teatav kogus tõde, et jah, on võimalik ka oma vahendeid juurde panna, on võimalik pangast rohkem võtta, aga tegelikult meile raha kaasamine sobis meie nii-öelda loo tugevdamiseks, sellepärast, et me ajame nagu Eesti asja, me ajame eestlaste sauna asja ja kuidagi Eesti investorid selles särisse kaasata tundus kuidagi nagu mõistlik ja hea ja loogiline platform. Et noh, tänaseks on üle 4000 investori meil, et see nagu näitab seda, et kui palju tegelikult inimestele saun ja saunaga seonduv korda läheb just Eesti inimestele. Ja ma arvan, et see, et Eesti inimesed saavad meie loost osa, et see on lihtsalt igat pidi lahe.
Mm-hmm. Aga kui me räägime, et te ütlesid ka, et te olete saunatehnoloogia ettevõtte, et noh, tehnoloogia ettevõtte, et nagu esimene vaatenurk on kohe, et läheks kuskile nagu angel investorite juurde või läheks VC fondide juurde. Kas te seda suunda ka kaalusite või teil oli selge nagu visioon, First North peab olema?
Eks igasugused asjad on laua peal olnud. Ma kahjuks pean ütlema, et ma ei ole kõikide sammude ja kõikide käikudega päris nii hästi tuttav ja kuidas nüüd võttagi. Mm-hmm. Et mõnes mõttes võib-olla Lauri Meidle ja Lauri Paever olidki esimesed nii-öelda hingel investorid selles äris.
Mm-hmm.
Et noh, me võime seda nimetada kuidas iganes, et ei pea olema kõlava perekonna tähtede kombinatsiooniga riskikapitali firma, et olla riskikapitalist, et sa võid samamoodi olla Lauri plus Lauri ja oletegi hingel investorid.
No okei, aga tegelikult teid see nagu usutav ja veenev lugu. aga nüüd, kui te jõudsite tõesti sinna mõtteni, et First North, et no ma ei tea, et võib-olla kas Kätlin või et seletad nagu lahti ka, et mis asi see First North on ja mis asi on reguleeritud turg ja mis nende nagu see sükkene nagu vahetegu on, et siis saame võib-olla edasi minna, et miks Saunum ühe või teise nagu valiku tegi?
Jaa, no nagu ma enne korra ka mainisin, et First North on eelkõige mõeldud sellistele väiksematele ettevõtjatele võib-olla ja alustajatele, et ega sinna põhiturule või reguleeritud turule ei olegi päris niimoodi nullist võimalik minna. Põhiturul peab olema juba teatav tegevusajalugu, peab olema teatav turuväärtus firmal, et selles mõttes kõik need sellised startupid ja väiksemad alustavad ettevõtjad saavadki kaaluda eelkõige First Northi Eestis. Aga First Northile minek selles mõttes on, kui protsessist nüüd rääkida, siis ega ta ei ole liiga keeruline, võib-olla Henri võib pärast kommenteerida, aga ettevalmistused võtavad seal paar-kolm kuud ja tegelikult olenevalt nüüd sellest, kui palju kapitali tahetakse kaasata, siis on põhimõtteliselt kaks sellist teed. Et kui kaasatav kapital jääb alla 2,5 miljoni, see on siis Saunumi case ja tegelikult enamik First Northi ettevõtteid tulebki sellise väiksema summaga turule. Siis ei ole vaja ka finantsinspektsiooni poole pöörduda, ei ole vaja mingeid erilisi suuri dokumente koostada, vaid põhidokumentiks ongi selline ettevõtte kirjeldus, mis siis investorile lihtsalt ja loogiliselt ära seletab, et mis firmaga on tegemist, kes on selle taga, milleks raha kaasatakse ja mis on tegevusplaanid, et milleks raha siis kasutatakse. Ja see teine tee, mida ma ka niimoodi lühidalt mainin, on siis juhul, kui ikkagi soovitakse juba suuremat rahasummat kaasama minna, ehk siis alates 2,5 miljonist, et siis tuleb juba registreerida prospekt ja siis minnakse selle prospektiga, mis on oluliselt suurem ja mahukam dokument finantsinspektsiooni juurde. Ja noh, see menetlus võtab juba ajaliselt kauem aega ja kindlasti on seotud ka suuremate kuludega. Aga First Northil siis jah, ettevõtte kirjeldus, siis tuleb paika panna, et kas kasutatakse partnereid, kas näiteks finantsnõustaja, kes aitab siis selle need aktsiad maha müüa või mitte, et paljud First Northi emittendid tegelikult on seda täiesti ise teinud, nagu ka Saunum. Ja siis on börsile veel hulk selliseid tehnilisemaid dokumente ja kinnitusi ja muid asju vaja esitada, aga põhimõtteliselt nii nagu lihtne või keeruline see protsess ongi, et taotlus börsile, siis börsil on aega seda menetleda, reeglite järgi kuni 3 kuud, aga noh, reaalselt on tegemist ikkagi selliste paari-kolme nädalaste tähtaegadega. Okay.
Nii et tegutsevad kiiremini kui dokumentides ette nähtud, üsna haruldane Eestis.
On. Börs on selles osas väga tubli meil.
Ta on siis selline vähendatud bürokraatiaga börs sisuliselt, kus on väiksematele jalustajatel lihtsam raha kaasata.
Jaa, võib nii öelda küll.
Aga Lauri korra mainis ka samasugune asi nagu Funderbeam, et no, mina olen ikkagi finantseerimisvaldkonnas ikkagi suhteliselt ignoraamus, tean sellest vähe, et mis see nagu erinevus on First North Funderbeam, et kas seal on võimalik mingisugust lihtsalt erisust välja tuua või lihtsalt sama asi, sarnane asi erinevates kohtades?
Mingid sarnasused on ja mingid erinevused ka kindlasti, et ütleme, et börs ja ka alternatiivturg on ikkagi oluliselt rohkem reguleeritud ja selline kvaliteedi märk on ilmselt see, mis börsiga kaasneb. Üks päris oluline teema veel, millest enne ei rääkinud, on see, et kui minna börsile või First Northile, siis kõigile nendele ettevõtjatele rakendub selline Euroopa õigusakt nagu turukuritarvituse määrus, mis tähendab seda, et laienevad sellised siseinfoga seonduvad nõuded. Ja börs ja First North on ikkagi siis sellised platformid nüüd, kus olevad ettevõtjad peavad arvestama sellega, et nende elu on üsna avalik, et investoritele tuleb märku anda kõigest, mis ettevõttes toimub, kui on mingisugused olulised sündmused, on nad siis head või halvad, häid uudised on alati lihtne tuua, aga ka halvad uudised tegelikult tuleb investoritele teatavaks teha. ja see võib-olla on üks selliseid võtme erinevusi, et seda sellistel teistel platformidel tegelikult ei ole.
See kõlab tõesti väga nagu olulise erinevusena. Aga Henri, et kas ka seda oskad ka kuidagi kommenteerida, et kas te kaalusite Funderbeami tõsiselt või teil oli, nägite nagu nii selged eeliseid First Northrile, et ei läinud sellega isegi mõttega väga edasi?
Me kohtusime Funderbeamiga ka küll oluliselt märksa varem, kui me hakkasime First Northi asja ajama. Et kui ma mõtlen 2020 aasta peale tagasi, siis ma arvan, et Funderbeamis me käisime konsulteerimas veebruaris ja First Northi peale hakkasime mõtlema suvel ja esimest korda Soraineni kontoris kohtusime augustis, et seal on mõnda aega vahel, aga mis me selgeks nagu tegime oli see, et mõlemal juhul tuleb eeltöö teha, mõlemal juhul tuleb raamatupidamine viisakaks ajada või viisakaks korda teha, selles mõttes mitte ajada, see pole nagu nii-öelda numbrite küpsetamine või keetmine seal, aga et tuleb lihtsalt asjad korda teha, et mis on nagu First Northil ka jäinud mainimata Kätlinil, et First Northile minekuks peab olema makseselts, et Funderbeamis võid ka OÜ-na minna, et meil oli vaja kogu selle augustist kuni detsembri jooksul siis lisaks ettevõtte tutvustuse ja kõikide muude dokumentide ettevalmistamisele siis ka firma ümber korraldada, et sinna maani oli meil ju osa ühing. Ja võib-olla, mis on veel sükkene oluline erinevus minu arvates Funderbeami ja First Northi vahel on see, et Funderbeami investorid moodustavad oma vahel sündikaat ettevõtte, mis hakkab siis osannikuks selles ema ettevõttes või siis selles ettevõttes, mis raha kaasab börsi ettevõtte puhul või siis First North ettevõtte puhul on tegemist siis kõik nii-öelda aktsiad on võrdsed. Ehk siis, et nii suurosanike kui siis ka uute tulijate aktsiad on võrdsed ja kõik on ühetaolised ja kõik on seal selles ettevõttes nii-öelda sees ühetaoliselt. Et see on võib-olla väga suur erinevus kahe raha kaasamisplatformi vahel.
Et mis ma siin endale paperi peale kirjutasin, siis et te saate mind ka kohe parandada. Et tegelikult, et kui sa oled alustav ettevõtte ja tahad raha kaasata, et siis neid võimalusi on tegelikult erinevaid. Et ka siin Eestis Funderbeam ja First North. Aga et need ettevõtted, kellel on võib-olla nagu ambitsioon suurem ja pikaajalisem, võiksid nagu isegi kaaluda kohe selle First Northi peale mõtlemist, et ei pea tingimata minema vaheastmena Funderbeami. Sellepärast, et tegelikult mõlemas keskkonnas ja kõikides teistes sarnastes keskkondades on seda tööd ja tegemist läbipaistuse nimel ikkagi vaja nagu teha ja võrdlemisi sarnases mahus. Aga eelis on võib-olla siis see, et First North oma suuremate läbipaistusreeglitega annab võib-olla ka investorile suurema kindluse ja annab samal ajal ka ettevõttele siis võimaluse harjuda paremini nende läbipaistusreeglitega ja tegelikult olla ka nagu parem kandidaat võib-olla tulevaseks IPO-ks reguleeritud turul. Kas ma sain kuidagi nagu valesti aru, midagi olulist lisada sinna?
Ei, see oli päris hea kokkuvõtte, Kaupo.
All right.
Hästi tehtud.
No vähemalt on sellest pooltunnist minu pool midagi kasu olnud. Aga võib-olla vaatame siis korraks nagu sisse ka sellesse konkreetsesse protsessi, et kui on nagu, et kuskil on alguses on ettevõtjal on idee, nüüd läheme First Northile. Kui see idee oli nagu peas kõlanud, välja öeldud, sõnaks saanud, mis siis sellele järgnes?
Kõigepealt on idee ja siis tuleb tükk aega tööd teha veel. Ennem kui raha kaasama minna, sellepärast, et ma ise olen ka väikest viisi investor ja jälgin, mida ettevõtted Eestis teevad, siis ma siiski ikkagi tahan näha, et sellel tootel või sellel teenusel on turgu. Kas ma seda ise tarbin või ma näen, et inimesed seda ostavad. Ja eks kõige raskem faas, sõltumata sellest või olenemata sellest, kas sa lähed First Northilt raha kaasama või Funderbeamist või mõnelt muult platformilt, siis ikkagi tuleb natukene tõestada ennast ja tuleb ennast tõestada investorile. Et see on see raske nii-öelda faas. Aga peale seda, jah, siis on otsuse tegemise koht, mis platformi kasuks siis otsustada. Meie otsustasime First Northi kasuks. Kindlasti mängis seal rolli see, et seal on nii-öelda jätkuvõimalus, et minna põhinimekirja või et nagu meil Lauri Meidlaga ära mainis, et võib-olla kunagi miks mitte proovida ka võlakirja teha, see on ka üks võimalus, eks ole, et mida on loogiline ja võimalik teha börsikeskkonnas ja võib-olla mitte nii väga Funderbeami keskkonnas, kuigi seal saab ka, aga ütleme niimoodi, et see tõsiselt võetavus või reguleeritavus, nagu Kätlin mainis, on kindlasti First Northil ja Nasdaqil suuremad. Ja noh, ütleme, et mina isiklikult olen väga suur fänn sellest, et kui ma loen aruandeid või loen teateid ettevõtte kohta, et siis need teated oleks usaldusväärsed või et need teated vastaks tõele või et seal, et see kõik oleks läbipaistev, eks ole. Ja minu arvates, noh, meie puhul kindlasti see on kõvasti läbipaistvusele nii-öelda lisa annud või lisaväärtust annud, et me First Northil oleme, sellepärast, et see paneb meid rohkem pingutama, see teeb meie tegevust konkreetsemaks, organiseeritumaks ja noh, tegelikult ju kõik algabki sellest, kui sa hakkad seda dokumentatsiooni pakki kokku panema, hakkad kõigepealt oma ettevõtet restruktureerima, siis paned börsi jaoks mõtled kõik asjad läbi ja ka ettevõtet tutvustus ka, et ega siis olgugi, et seal hästi palju on juriidilist teksti, hästi palju on seal, meie puhul oli seal Soraineni panust, siis noh, meie nii-öelda oluliseks panuseks on see, et me peame ikkagi mõtlema oma tegevuse järgmiste aastate kontekstis nii palju läbi, et see, mida me lubame, oleks teostatav ja et siis lõppude lõpuks investorile tunduks see, mida me lubame, mõistlik, et sellesse ettevõttesse ja loodetavasti sellesse kasvuloosse siis investeerida. Et noh, see on selline kombinatsioon paljudest asjadest, et aga noh, ma tahtsin pika vastusega lühidelt öelda seda, et ideest kuni raha kaasamise, et seal on veel paar etappi, mis tuleb vahepeal astuda.
Ja nendes etappides siis vähemalt ühes oli ka Soraineni ja Kätlini roll ilmselt üsna märkimisväärne või abi.
Jaa, no meie tulime mängu siis, kui ikkagi see otsus sai tehtud, et millist platformi kasutada ja kuidas siit nüüd minema hakata. Tõesti, esimesed sammud ongi võib-olla sellise tegevuskava paikapanek, ajakava paikapanek eelkõige, sest noh, tihti on ka ettevõtjatel endal nägemus, et millal kindlasti peab see kapital kaasatud saama ja noh, kapitaliturul üleüldiselt ka on ütleme, paremad ja halvemad ajad, millal kapitali kaasata, et noh, keegi seda päris jõulude ajal tegema ei lähe ja nii edasi.
Meie tegime.
Teie tegite enne jõule ikka jõudsite ära teha.
Aga mis see hea aeg on siis, kui meil selline kalender juba ees on, et kui noh, kuhu ma pean vaatama 1. aprilli või 13. november või 14. märts või kuu?
No siin räägitakse põhiliselt nagu kvartali põhiselt, et kui tehakse üldjuhul esimeses kvartalis on vähem iposid, ma ütleksin, teine ja kolmas kvartal on head. Teine kvartal tähendab seda, et kusagil mais-juunis, kolmas kvartal tihti peale oktoober, november võib-olla isegi, aasta lõpus siis nagu näha on ka tehtud, aga üldiselt aasta lõpus vähem. Aga muidugi arvestades selle aasta Eesti kapitaliturul toimuvad, siis ei saa öelda, et on halb või ei hea aeg, et kogu aeg on hea aeg. Et mine millal tahad ja jõulude ajal keegi veel ei ole proovinud.
Seega siin vahel on selle kuupäevade asjaga, et sa jäid ju pooleli kuskil oma mõttelennus, et...
Jaa, et selles mõttes, kui ajakava paika panna ja on teada, millal siis kapitali tahetakse kaasata, et siis tegelikult sealt kõik tegevused saab hakata nii-öelda tagasi lugema, et millal miski peab algama selleks, et me õigel ajal valmis jõuaksime. Ja enne ma vist mainisin ka, et noh, ütleme 2-3 kuud on selline miinimum, mis võiks ikkagi arvestada ka First Northi puhul. Ja nagu Henri õigesti mainis, siis on see ümberkujundamise protsess, mis võib teinekord võtta väga kaua aega. Et paljudel läheb see lihtsasti, aga kui näiteks on tegemist ka välismaiste osanikega ja osa ühing alguses ei ole näiteks Eesti väärtpaberite registris, siis see tähendab seda, et tegelikult peavad ka need välismaised osanikud endale väärtpaberikontot tegema ja noh, see võib tegelikult kuid aega võtta praegust praktikat arvestades. Et kõik need sammud tuleb ette ära planeerida ja siis on võimalik selline realistlik ajakava paika panna ja siis samal ajal alustada dokumentatsioonipaki koostamist. Et ettevõtte kirjeldus, nagu siin öeldud, et noh, siin on, ma ütleksin ikkagi päris suur panus ettevõtjale endal, sest see lugu tegelikult tuleb ju ettevõtte poolt. et kes me oleme ja miks me üldse raha kaasame ja kus me seda kasutama hakkame ja mis on meie tulevikuplaanid. Ja noh, meil ongi nagu tavaks kujunenud, et tegelikult see esimene versioon, me paneme küll kondikava paika, aga esimene versioon tulebki Henrilt.
Meil, ütleme, et kui väga konkreetselt räägime Saunumi kaasuses, siis me istusime augustis maas ja sooviga minna veel selle aasta sees nii-öelda või noh, kui me räägime eelmisest aastast. Ja ma mäletan, et põhiküsimus oli meil ettevõtte restruktureerimine, ehk siis, et osa ühingust aktsiaseltsi ja kui ma õigesti mäletan, siis aktsiaseltsiks me saime alles novembri alguses. Tõsi küll, selle aja peale me olime juba hunnikus tööd teinud, ehk siis, et ettevõtte tutvustus ja kõik juba olid nii-öelda töös, aga kui ma tagasi vaatavalt mäletan, siis minu arvates oli Soraineni see timetable meile oli niimoodi, et septembris ja oktoobris olid juba tegevused järjest kasvavas tempos kirja pandud, mis tähendas siis seda, et oktoobris juba käis asi täistuuridel olenemata või sõltumata sellest, et me veel aksi seltski polnud. Ja noh, meie puhul muidugi oli see kõik väga surutud või noh, väga kuidagi overlappisid need tegevused, et tegelikult noh, minu soovitus nendele ettevõtetele, kes First Northi rahakaasamiseks plaanivad kasutada siis seda platformi, et siis selle natuke pikemalt ette mõelda kui 4 kuud esiteks ja teiseks, et aktsiaseltsi minekuga võimalikult varakult alustada, et see, et ta lõpuks ettevõtte tutvustus kokku panna, et käia need sammud koos advokaadibürooga läbi, et ta oleks juriidiliselt tihe, et selle seda kõike tõesti jõuab paari kuuga teha ja vähemasti Soraineni jõuab, noh, küllab siis jõuavad teised ka võibolla. Aga lõpuks, noh, ega kui ma mäletan seda, et mis moodi see vahetult ennem, viimane nädal ennem ettevõtte tutvustuse avalikustamist toimus, siis ega seal muudkui järjest advokaadibüroost tuli dokumente allkirjastamiseks ja ma arvan, et see viimane nädal oli üks 20 plus dokumenti, mis tuli nagu allkirjastada, et esimesi muidugi loed sõnalt ja täpilt ja siis viimasi juba diagonaalis sellepärast, et seal peab lihtsalt usaldus olema advokaadibüroo suhtes nendes küsimustes. Et noh, mul on ainult nagu hea mälestus sellest protsessist. Ma muidugi kindlasti mängis hea mälestuse jaoks ka kaasa see, et läks edukalt, aga hea mälestus sellest, et see asi oli rõbastel, et see asi oli kogu see protsess oli konkreetne ja et kõik osapooled said igal aja hetkel aru, et kes mida, mis hetkel tegema peab ja lõpud lõpuks kõik püsis graafikus, nii et noh, mis näitab seda, et meie saime sellega hakkama ja tehtud, siis küllab saavad teisedki, aga ma toon veel ühe asja sisse, et see, et sul on ettevõte ja et sa oled oma osaühingu teed aktsiaseltsiks, siis see ilmtingimata ei tähenda seda, et siin saadab raha kaasamisel edu. Olenemata siis sellest, kas see on First North või Thunderbeam või mis iganes ettevõtte, et tegelikult ikkagi toode või teenus peab ka hea olema. Selline, mida inimestel vaja läheb, et see oli meie õnn, et me muidugi algust peale teadsime, et meil on hea toode, aga et me suutsime selle ära seletada investoritele, et on, mida oodata on, millesse uskuda ja noh, sellepärast läks ka hästi.
Noh, kuulates teie eelnevat lugu, et siis ei saa jätta märkimata, et ma ei tea, kas teil oli õnne selle tootega, et pigem kõlab seda moodi, et te tegite ikkagi aastaid tugevat tööd ja te olite ise nagu veendunud, et tagasihoidlikkus kindlasti kaunistab, aga eks te olite ka kõvasti tööd teinud ja teadsite, mis suunas nagu edasi liikuda. Aga kui võtta nagu eelduseks, et ühel ettevõttel on olemas see toode ja teenus ja tekib siis see mõte, First Northile minna, siis me saamegi siit kaasa võtta selle teadmise, et 4-5 kuuga on seda võimalik teha, aga sa, Henri, ikkagi ei soovita meil 4-5 kuuga seda teha, et võtta natukene rohkem aega.
Ma arvan, et kui äriidee mõeldakse välja ja ettevõtet arendatakse, siis ma usun, et paljudel ettevõtjatel on tegelikult, ma ei tea, 3 või 5 aasta plaan või 10 aasta plaan, siis tegelikult selle raha kaasamise otsuse ja selle kasvu otsuse, tegelikult raha kaasamine pole mingi eesmärk iseneses, vaid tegelikult ta on ainult vahend millegi suurema saavutamiseks. Et siis kui see on pikalt ette teada, siis tegelikult sa aastaid tegelikult valmistud selleks ette, selles mõttes, et sa su raamatupidamine on vastavalt korraldatud, et sul oleks lihtne minna, kui see aeg jõuab kätte, et inimesed selleks ajaks päriselt teavad su tootest või teenusest juba midagi ja on nii-öelda selle heaks kiitnud. Et see kõik, ja noh, muidugi lõpude lõpuks ega edu saadab ju neid, kellel on päriselt see toode olemas ja kes suudab siis õigel ajahetkel panna ka selle story sinna juurde ja kellel muidugi on ka piisavalt ambitsiooni, et öelda, et see on ka hästi oluline nagu investorite puhul just, et sul peab olema piisavalt ambitsiooni öelda, et me ei lähe tegema või me ei lähe kasvama 10% või 20% aastas, selleks ei ole tegelikult mõtet raha kaasata. Et te raha sa kaasad selleks, et ettevõtte kiiresti palju suuremaks ehitada. Ja see tegelikult on ka sõnum, mida iga investor ootab, sellepärast, et First Northilt või Funderbeamist ei kaasa ettevõtted, kes on dividendimaksed või dividendi nii-öelda aksjad. Mm-hmm. Tegelikult sealt kaasavad raha kasvu ettevõtted ja sinna raha panustavad kasvuinvestorid, mis tähendab siis seda, et tegelikult see story peab seda raha kaasamist toetama, aga sul peab olema toode või teenus, mida sul on võimalik siis selle kasutava rahaga arendada selliselt või skaleerida kogu äri selliselt, et seal päriselt oleks võimalik kasvu luua. Et noh, see raha kaasamine ja raha kaasamise edulood, see ei ole ainult meil ei ole see edulugu, et need on tegelikult teisi veel, võib-olla meie lihtsalt paistame selle pärast silma, et me olime nüüd eelmine aasta vist ainus, kes Nasdaqilt Tallinnast kaasas ja et üks esimesi üle tükki aja, kes First Northile läks, tegelikult need edulugusi on veelgi ja kõikide nende edulugude puhul ja mis need eristab võib-olla nendest ettevõtetest, kes nii kiiresti ei kasva ja kelle aksjad või osad nende väärtus nii palju ei kasva, siis erinevus on see, et ühtedel on nagu hea ja eristuv toode ja teenus ja teistel ei ole, et see on nagu võib-olla asi, millest peab nagu pihta hakkama.
Mm-hmm. Aga tulles korraks tagasi selle First North ja nende reeglite juurde, et noh, läbipaistvus, et kõik need reeglid ja kõik need dokumentid, mida Kätlin ja Soren aitsid teile ette valmistada, need teenivad seda läbipaistvuse huvi, aga nii vähe, kui ma sellest läbipaistvusest ka tean, et ega see tegelikult ei tähenda ainult ju pabereid. Et kas te oma töökorralduses pidite ka midagi muutma, et kui me võtame Saunumi, nagu võtame juulis eelmisel aastal ja siis pärast edukat IPO-t First Northile, et mis need kõige suuremad erinevused on, et millised, mida tuleks nagu teha, raamatupidamine peab korras olema, see on läbi käinud, aga kas te midagi veel oma töökorralduses muutsite?
No Sarene näitas meil ette valmistada siis, kuidas on siseteabe korra, mis on siis põhimõtteliselt dokument, mis ütleb, kuidas me üleüldse teabe ka oma ettevõttes ringi käime. Mm-hmm. Ja tegelikult on niimoodi, et inimesed, noh, meil on muidugi nii väike ettevõtte, et siis kõik on kas juhtimistasandi insiderid või püsiinsiderid. Mm-hmm. Et meil ei ole tegelikult inimesi, kellega ei ole seda insideri lepingut sõlmitud, sellepärast enamus me töötavad nii ühes avatud suures kontoris. Aga noh, see, et mida me räägime, kuidas me meede tuletame pidevalt seda, et mida me tohime majast välja rääkida või mida pigem tegelikult ei tohi majast välja rääkida, sest enamus asju ei tohi rääkida. Et see kindlasti või et partneritega me peame aegalt enda asi sõlmima, et nad ei kasutaks oma siseteavet kauplemiseks ja nii edasi, et meil on, me oleme püsiinsider, või mitte püsi, vaid siis projektiinsider lepinguid teinud, et need on kõik sellised asjad, mida tuleb arvestada ja silmas pidada, et alguses, kui see protsess hakkab pihta, siis see nii tüütu, aga ühest hetkest on see, et sa lihtsalt nagu automaatselt tegelikult uus inimene tuleb, see dokument läheb teele, see tuleb allkirjastada lisaks, kui võtad partneri ette, siis sõltuvalt sellest, et mis teema on, jällegi dokument ette allkirjastamiseks ja no see on lihtsalt, aga ühest hetkest see läheb nii automaatseks, et see ei ole tegelikult, see tundu enam kohustuse.
Sõnaga, et oli lihtne harjuda selliste uute reeglitega või oli seal sellised väiksed kasvuraskusi ka, et tahaks nagu vanasti inertsist teha kuidagi teistmoodi?
Pigem oli lihtne. Ma ütlen, minu jaoks, ma tunnetan, et oli lihtne. Kindlasti on see, et meil on, kui praegu minna ja panna kontoris mikrofon kõigi inimeste näo ette, siis võib-olla mõni ütleb, et noh, natuke häirib või natuke raske või, aga noh, üldine foon on see, et on tehtav. On kindlasti lihtne, noh, lihtne, noh, ma ei oska seda öelda kõige eest, aga pigem on tehtav.
Aga see võib võtta nagu niimoodi, et sellest sai siis kuidagi teie Saunumi kultuuri osa ka, et sisekultuuri osa, et...
Jah, aga ma pean seda täiesti normaalseks, et esitada aruandeid, et informeerida oma investoreid oma tegevusest, et et garanteerida see, et keegi turul ei saa eelist aksetega kauplemisel teiste turul osaliste ees, et ma arvan, et see on täiesti normaalne tegevus, mida tegelikult võiks eeldada ju kõikidelt ettevõtetelt sõltumata sellest, et kas nad on avalikud või mitte. Et selles mõttes ma arvan, et see on sükkane nagu mindseti küsimus või kultuuri küsimus, et see ei ole nüüd First Northi küsimus.
Okei. Okay. Et ühesõnaga, kohustusi tuli juurde, aga midagi kontimurdat ei ole?
Ei.
Nii et selle taha ei tohiks ootama jääda või selle eest ei peaks hirmu tundma. Aga Kätlin, me rääksime sellest ajahorisondist, et üks seda sorti IPO 4-5 kuud võtab, aga sellest ajast Henri ja Saunumi meeskond suhtles sinu ja sinu meeskonnaga 2-3 kuud. Mida te tegite siis selle 2-3 kuu jooksul?
No meie 2-3 kuu jooksul alguses tegelesime päris intensiivselt sellega, et ajaplaan paika saada ja kõik tegevused kindlasti kirja saada, et teaksid nii Saunum kui ka meie, et mida, mis hetkel on vaja teha, et kõik jookseks. Ja siis me tegelesime nende 20 dokumenti ettevalmistamisega, mida Henri viimasel nädalal pidi allkirjastama.
Mida ta ei vaadanud kõiki?
No. See oli nali, on ju.
Seal, jah, et ütleme, et ka paljud nendest dokumentidest on üsna sellised tehnilised, mis erinevad kinnitused börsile ja nii edasi, aga sisulisema poole pealt siis jah, ikkagi see ettevõtte kirjeldus, kus meie roll on panna kirja siis see, et mis tegelikult, mida pakutakse ja kuidas siis investor päriselt selle aktsia kätte saab, ehk mida ta peab tegema, kuidas ta selle märkimiskorralduse esitab, mis kuupäevaks ja kuidas tuleb aktsia eest maksta ja millal see siis lõpuks kauplemisele võetakse. Et kogu selline juriidiline pool oli meie teha ja noh, selleks, et kontrollida ka seda siis, mida Saunum ise oli kirja pannud, me vaatasime üle ka nende dokumentatsiooni, et kontrollisime mingeid lepinguid ja nõustusime, et mida peaks siis oluliste lepingute all täpsemalt kirjeldama ettevõtte kirjelduses ja mida mitte. Ma arvan, et sinna ja erinevate partneritega suhtlemisele see aeg põhiliselt läks.
Et siis valmistasite ette dokumentatsiooni börsisuunas, vaatasite läbi, et siis Saunum enda nagu majapidamine oleks nende dokumentidega vastavuses ja ma saan aru, et aitasite neil ka mingisuguseid uusi kordasid luua. Siseteabe käitlemise kord, midagi sellist veel?
No see siseteabe käitlemise kord ongi kõige olulisem, jah, mida First Northi puhul silmas pidada, et kui minna börsi põhinimekirja, siis neid dokumente on rohkem, aga First Northil jah, tõesti see siseteave on kõige olulisem muudatus, mis ettevõtjale kaasneb.
Aga mis sellest korras siis nagu tuleb, et kui see kõige olulisem dokument on, siis ütleme selle maha ka, siis saavad kohe teised hakata mõtlema edasi liikuma?
No selles korras ongi tegelikult kirjas, et kuidas tuvastada, mis asi on üldse siseteave, siis üleüldine põhimõte on see, et siseteavet ei pea mitte endale hoidma, vaid see tuleb turule ehk siis investoritele teatavaks teha, ükskõik on see siis hea või halb. Ja noh, siiski on mingid loetud põhjused, millal saab siseteavet mõnda aega kinni hoida, et siis ettevõtja oskaks seda ära tunda ja kohaselt käituda.
Võib-olla on siia lõpetuseks, kuna aeg hakkab halastamatult tiksuma selle poole, et saadet nii-öelda wind downida, et kas oli selles Soreni poolt selles protsessis ka midagi eripärast, mida teistes sarnastes projektides ei kohta?
No meie jaoks Saunumi projekt oligi väga eripärane, sest see oli meie jaoks esimene First Northi projekt, mis me tegime, nii et selles mõttes kõik oli uus ja põnev. Ma ütleksin tagant järel, et oli edukas ja hea projekt.
Ja siis kuna me tegime nii hea oli, nii mõnus oli, et me tegime 5 kuu pärast uuesti ja siis oli juba palju lihtsam.
Tuleks teine saade veel see otsa teha sellest, kuidas see teine kord raha kaasamist läks?
No see oli põhimõtteliselt kõik nagu esimesel korral ainult, et üli palju lihtsam.
Huvitavaks kolmas kord tuleb veel lihtsam?
Jaa, me näeme, et no nii palju saab öelda Saunumi kohta, et me ei kavatse jääda tegema sellises suuruses firmat, nagu me täna teeme, et ambitsioonid on oluliselt kuskil kaugemal ja kõrgemal, nii et see ma arvan võib-olla vihja tulevikku.
Nii et teie suunas on siis juba tegelikult see eesmärk, et First Northi kaudu raha kaasata ja siis veel kaasata ja siis vaadata, mida tulevik toob, et see pikem tee on tegelikult juba vilja kandnud.
No me tegelikult enam vähem aimame, mida me tahame teha 3 aasta, 5 aasta ja 10 aasta perspektiivis ja tegelikult on täiesti normaalne, et meil on selleks igaks puhuks plaan olemas. mõistagi on see, et me oleme ka siin nõukoguga aruteludes või nõukogu koosolekutel oleme sisuliselt iga kvartal neid plaane korrigeerinud või mõnel juhul päris palju ümber teinud, aga noh, ma arvan, et iga ettevõtja, kes ka äripäevaraadiot kuuleb, et ju teab, et parem omada plaani kui üldse mitte mingit plaani omada, et see kindlasti on osa meie plaanist ja kui on vaja kasvada ja vaja kiirelt kasvada, siis on selge, et tuleb ka jälle aegajalt investoritelt raha kaasata, olgu see siis avalikult või siis strateegilisi investoreid kutsudes.
Aga Kaupo, mõni viimane sõna, mõni tsitaat Engelsilt.
No meil on jah siin selline traditsioon, et me tsiteerime klassikuid, aga tänaseks on see osa nagu ette valmistamata. Aga pole häda, tegelikult ma tahaks tänada saate külalisi Henrit Kätlini. Mul oli huvitav, mina sain targemaks ja alati nagu igas vestuses, kui ise saad targemaks, siis on juba üks ülesanne täidetud ja loodetavasti ka saatekuulajad said siit kaasa inspiratsiooni ja mõtlemist ja pidepunkte, et kuidas teha oma valikuid ja kuidas lahendada seda igipõlist probleemi, et kust leida raha geniaalsete plaanide teostamiseks. Hea toode peab ka muidugi olema või teenus, aga et lõpeks ikka, kust leida raha. Ja valikuid on erinevaid, valikuid on mitmeid ja siin saunumi näitel First North paistab, et on hea valik.
Kuulasite Soraineni sagedust. Külas olid meil Kätlin Krisak Soraninist, Henri Rindel saunumist ja rääkisime sellest, kuidas saunumist on saanud see komeet, mis ta praeguseks on, kuidas ta on raha kaasanud, kuidas ta jõudis First Northini ja väikene pilguhoid ka tulevikku. Aitäh teile!
Aitäh!
Aitäh! Aitäh.
Soraineni sagedus. Mitu arvamust, üks eesmärk.
Äripäeva raadio.